Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ați zis vreodată că viața dumneavoastră este un labirint? Evenimentele prin care ați trecut v-au făcut să declarați astfel? De ce folosim cuvântul labirint? Sigur, noi cei care îl folosim. Prima întrebuințare metaforică a labirintului s-a găsit la Platon, unde Socrate compară o întrebare filozofică sterilă cu căderea într-un labirint, unde credem că ne găsim la capăt, dar drumul cotește și ne aflăm iarăși la început. Boethius folosește același trop în Consolarea filozofiei și în traducerea lui Chaucer: voi mi-ați jurat că seamănă cu casa lui Dedal, atât de încurcată încât nu se poate să fie descurcată. Un sonet de-al lui Petrarca ne spune cum dorința, dragostea, plăcerea, obișnuința și speranța oarbă l-au prins în capcană. Acesta se încheie așa: 1327, în dimineața de aprilie 6, intrai în labirint, nu văd ieșirea. Acela a fost momentul în care a întâlnit-o pe Laura. Labirintul original al mitologiei clasice se găsea sub palatul regelui Minos al Cretei, iar în interiorul său se afla Minotaurul, rezultatul monstruos al poftei trupești a reginei pentru un taur. A fost construit de către Dedal și în cele din urmă a intrat în el și a ieșit din el, după ce a ucis monstrul, Tezeu, cu ajutorul Ariadnei și al ghemului ei de sfoară. Eneas află povestea atunci când cercetează ușile unui templu pe care îl construise Dedal însuși, chiar înainte ca Eneas să fie nevoit să coboare într-un alt labirint, Hades. Ovidiu ne spune pe scurt povestea în Metamorfoze. Catulus, pe o întindere mai mare. Numele de Dedal vine de la grecescul Daidalos, lucrat cu iscusință. Preluat în latină, adjectivul este folosit de către Vergilius, de exemplu, ca referire la stupi. Se lașe complicate sau labirintice. Expresia lui Lucrețiu înseamnă ceva de tipul pământului multiplu sau variat. A avut numeroși imitatori. Spencer are: atunci a făcut pământul Dedalic labirintul, scoțând din poala ei rodnică multe flori. Iar Shelley: pământul Dedalic, acea insulă din oceanul lumii, atârnă în norii ei de aerul care o menține. În franceză, substantivul Dedal înseamnă labirint. O fi viața noastră un labirint, o fi cu multe ramificații, dar trebuie să recunoaștem că este un labirint lucrat cu iscusință. Indiferent care a fost traiectoria, în cele din urmă am ajuns la liman, iar la capătul drumului am spus: a fost mai bine așa. De ce oare? Pentru că fiecare dintre noi este în atenția Creatorului său și El ne poartă de grijă, chiar dacă ne împiedicăm, chiar dacă suntem doborâți de necazuri și probleme. Labirintul nostru este complicat, dar nu de netrecut, și nu pentru a ne îngreuna derularea existenței, ci pentru a ne dezmetici și a înțelege care este sensul vieții și care este adevărata fericire.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Bun găsit, vă salutăm din nou de pe Frecvența Speranței din cadrul emisiunii Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru. Iar astăzi vom relua subiectul emisiunii anterioare, zecimea. Am vorbit despre ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Emisiunea poate fi găsită pe site-ul rvs.ro. Ce-ar fi dacă nu am da zecimea pe care o cere Dumnezeu pentru că îi se cuvine? Este este ca într-un pact între doi prieteni, unul dintre ei se ține de cuvânt, în cazul nostru Dumnezeu oferă toate binecuvântările, iar celălalt om nu răspunde cu aceeași monedă, cu bunătate față de prietenul lui. În cazul nostru, omul nu reacționează pozitiv față de cererea pe care o are Dumnezeu, una dintre puținele.
În orice contract sunt două părți și Dumnezeu își îndeplinește primul partea, apoi eu sunt responsabil să înduc și eu partea până la capăt. Și partea mea, evident, nu este ceva care m-ar putea copleși, este o înțelegere pe care o fac cu Dumnezeu și pe care o pot duce la îndeplinire, însă ține de voința mea și de dorința de a respecta ceea ce am promis eu lui Dumnezeu.
Cineva ar putea să spună că, de fapt, zecimea nu este ceva ce am promis noi lui Dumnezeu, ci ceva ce a cerut El. Și între noi și Dumnezeu nu ne angajăm noi prima dată, ci El întinde mâna.
Avem un exemplu în Vechiul Testament, este vorba despre Iacov, care era într-o strâmtorare, fugise de acasă și îi spune lui Dumnezeu: Doamne, dacă vei avea grijă de mine și dacă mă vei ocroti în călătoria aceasta pe care o fac, eu îți voi da zecime. Și Dumnezeu aparent acceptă promisiunea lui, nu îl contrazice, merge mai departe cu el în legământul acesta al zecimii. Cred că zecimea ține de un moment, un moment al deciziei în care eu îi spun lui Dumnezeu: Doamne, din acest moment eu vreau să-ți fiu credincios în oferirea zecimii. Și acel moment reprezintă o hotărâre, un legământ pe care îl facem cu Dumnezeu și un legământ de care ne hotărâm ca din acel moment să ne ținem și să nu ne abatem de la promisiunea pe care am făcut-o lui Dumnezeu.
Acum, sincer vorbind, citind Biblia și descoperim cât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi, 10% mie mi se pare puțin. Dacă ar trebui să îi dăm ceva lui Dumnezeu, ar trebui să îi dăm întreaga noastră viață.
De fapt, asta și așteaptă Dumnezeu de la noi, așteaptă o dăruire totală. Dumnezeu vrea inima noastră. Dumnezeu nu se mulțumește cu procente, El vrea totul. Fiule, dă-mi inima ta. Și da, noi vorbim în procente, însă Dumnezeu dorește toată viața noastră și dorește ca tot ce facem noi să fie influențat și să fie în mâna lui Dumnezeu.
Da, și noi vorbim acum despre procent, pentru că încercăm să aflăm un adevăr biblic. În același timp însă, inima care este prea plină, inima care descoperă cât de mult poartă Dumnezeu de grijă, nu neapărat pentru că ai primit o moștenire sau pentru că ai fost vindecat, poți să descoperi că te iubește Dumnezeu prin faptul că te-ai trezit dimineața și ai cunoștințe care într-o dimineață nu s-au mai trezit. Deci, conștientizarea iubirii lui Dumnezeu te face să fii darnic față de El și cu zecimea și cu faptul că te implici în lucrarea de evangelizare.
Trebuie ca ochiul nostru să vadă lucrurile acestea. Vedem foarte mulți oameni nemulțumiți de nimic. Oameni care chiar îți dau așa impresia că Dumnezeu nu face nimic pentru ei. Toate sunt rele, negativismul e dus undeva la cote extreme. Și evident, când toate sunt rele, nu ai pentru ce să-i mulțumești lui Dumnezeu. Însă aici e o chestiune de perspectivă și probabil că un alt om, dacă ar fi în situația ta, ar vedea toate binecuvântările și ar vedea că are pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu. Negativismul acesta ține de o atitudine a inimii și în momentul în care nu vezi ce face Dumnezeu pentru tine, nici nu ai cum să îi dăruiești, pentru că ai impresia că Dumnezeu nu merită. Și ce a făcut Dumnezeu pentru mine, ca și eu să fiu alături de semenul meu.
Dar a da zecimea aduce vreun merit? Pentru că pot să mă laud. Eu ți-am dat zecime și tu nu ai grijă de mine. Am putea să spunem o dată lui Dumnezeu sau am putea să ne lăudăm în fața oamenilor?
Nu câștigi vreun favor special prin faptul că dai zecimea. Zecimea este un lucru ce deja îi aparține lui Dumnezeu. Dacă vrei să obții merite de la cei din jur, tocmai acesta este lucrul pe care îl condamnă Iisus Hristos. Nu trebuie să impresionezi pe cei din jur cu zecimea pe care o dai. Nu trebuie ca prin generozitatea ta față de Dumnezeu sau față de semeni să obții o recunoaștere. Este drept, noi oamenii apreciem foarte mult pe cei care sunt darnici și îi privim așa cu o oarecare admirație, însă noi dăruim la îndemnul lui Iisus Hristos și nu pentru a obține această admirație.
S-ar putea chiar să ne privească drept fraieri, cei care află că noi dăm și nu să câștigăm un merit în ochii lor.
Depinde de contextul în care vorbim. Dacă este să ne referim la contextul bisericii, atunci, da, asta e de privit cu admirație și spunem, uite, cu tare cât de generos a fost, pentru că la biserică se presupune că trebuie să fim cu toții generoși, trebuie să fim atenți față de cei din jurul nostru, însă, da, dacă vorbim într-un context secular, greu ar înțelege un om care nu știe despre Iisus Hristos, care nu cunoaște cuvântul lui, greu ar înțelege ce te-ar motiva pe tine să oferi bani acolo, știind că nu prea poți obține nimic înapoi.
Dar, efectiv, ce se întâmplă când noi nu dăm zecimea în ochii lui Dumnezeu, în inima lui?
Să nu oferi zecimea nu este neapărat o problemă financiară, ci e o problemă spirituală legată de încrederea în Dumnezeu. Și sunt oameni care părăsesc biserica. Iar, statistic vorbind, primul gest pe care îl fac ei în drumul acesta al îndepărtării de Dumnezeu este faptul că nu-și mai oferă zecimea. Abia apoi încep să nu mai vină la biserică, încep să devină critici, dar primul gest întotdeauna acesta este nu-și mai oferă zecimea. Și neoferirea zecimii vorbește despre legătura pe care eu o am cu Dumnezeu. Am încredere că Dumnezeu îmi va purta de grijă sau îmi port eu singur de grijă? Am încredere că Dumnezeu îmi dă toate cele ce îmi sunt de trebuință sau am impresia că eu pot să fac rost de orice, Dumnezeu nu prea are loc în ecuația aceasta. Ce se întâmplă când nu ne oferim zecimea? Lucrarea lui Dumnezeu are de suferit, pentru că, așa cum am discutat mai devreme, lucrarea lui Dumnezeu se bazează pe darurile și zecimile pe care le aducem noi enoriașii, nu că ar depinde Dumnezeu de mine, dar așa a ales Dumnezeu ca lucrarea lui să și-o desfășoare prin mine, prin ceilalți credincioși care își oferă cu credincioșie darurile. Și un alt efect al refuzării înapoierii zecimii este faptul că noi pierdem din binecuvântări. Și dacă Dumnezeu mi-a promis niște binecuvântări, atunci dorința mea este să le obțin și dorința mea este să-L pun la încercare pentru a obține binecuvântările respective.
Să zicem că oamenii nu vor să dea zecime pentru că nu au încredere în modul în care se rezolvă lucrurile cu acești bani. Ideea este că, de fapt, nu dau bani lui Dumnezeu până la urmă, nu neapărat acestor oameni.
Cartea lui Maleahi, despre care am discutat anterior, abordează exact această problemă. Sfaturile pe care Dumnezeu le oferă acolo în Maleahi, capitolul 3, sunt oferite într-un context în care preoții chiar nu-și făceau treaba și este descrisă activitatea lor cu o totală lipsă de interes și, evident, ai putea spune, oamenii din vremea aceea erau îndreptățiți, aveau toată justificarea din lume să nu își mai ofere zecimea și darurile. Însă Dumnezeu spune, voi cu zecimea și darurile mă jefuiți. Evident, și dacă este să ne referim la situația de astăzi, în momentul în care orice credincios vede că darurile, zecimea nu sunt administrate corect, se gândește bine dacă să ofere sau nu, sau se gândește la ce mijloc ar putea să recurgă pentru a fi sigur că ceea ce a dăruit el ajunge acolo unde și-a dorit și unde dorește Dumnezeu să ajungă fondurile respective. Într-un anumit context, eram într-o biserică și la alegerile care se făceau acolo, casierul, cel care se ocupa de finanțele bisericii, a fost schimbat. Și dacă mi-aduc bine aminte, au crescut darurile cu vreo 50%. Pentru că încrederea joacă un rol foarte important în dăruire și cei care administrează aceste resurse sunt datori să arate ce se face cu resursele pe care oamenii le-au oferit și mereu să comunice și să demonstreze că intenția dăruitorului a fost pusă în aplicare și la nivel practic a fost adusă în realitate, nu a rămas doar intenția dăruitorului pe hârtie și apoi cu banii respectivi s-a întâmplat altceva.
Interesantă situație. Când dăm zecimea, ce se întâmplă efectiv? Ce înseamnă această binecuvântare?
Dumnezeu are grijă de noi în toate aspectele vieții și Dumnezeu are grijă de familia noastră, are grijă de starea noastră materială, acolo tot Dumnezeu ne binecuvântează, Dumnezeu ne oferă protecție, iar un verset mai departe, după Maleah, capitolul 3 cu versetul 10, următorul verset, capitolul 11, spune: voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă roadele și nu vă va nimici roadele pământului. Dumnezeu ne oferă protecție, Dumnezeu ne promite că în momentul în care îi oferim zecimea, atunci El va avea grijă de noi și viața noastră va fi una binecuvântată.
Cred că ar trebui să înțelegem lucrul acesta, manifestarea zecimii în viața noastră, cam cum mi se întâmpla mie când aflam de la televizor de fiecare dată că vor crește prețurile, va fi din ce în ce mai greu, va fi dificil pentru noi să trăim, coșul zilnic este mai mare. Și deși aveam aceiași bani, după aceste anunțuri, descopeream că voi putea cumpăra aceleași lucruri sau chiar mai mult. N-am înțeles niciodată cum anume poți să te descurci în ciuda faptului că ai aceiași bani, deși cresc prețurile. Singura explicație a fost faptul că eu plăteam zecimea.
Da, Dumnezeu are un alt fel de matematică și Dumnezeu așează lucrurile în contextul Lui, astfel încât cele 9 părți devin mai mari decât 10 părți pe care le-am avut înainte.
Pe de altă parte, trebuie spus și faptul că atunci când dai zecimea, integrezi în viața ta și alte principii. De exemplu, valoric, îți dai seama că n-ar trebui să cumperi anumite lucruri, le scoți din coșul zilnic și aici mă refer la alcool, la tutun.
Am avut momente în care, să zicem, financiar nu simțeam că nu stau așa de bine și imediat mă întreba mama, dar zecimea ai dat? Era o preocupare că atunci când lucrurile nu merg bine, nu ți-a oferit zecimea. Da, binecuvântarea poate veni și în direcția pe care ați menționat-o dumneavoastră. Dacă ar fi să se facă un studiu, spre exemplu, cu siguranță și aspectele acestea ar fi luate în considerare și anume omul respectiv, dacă are acest principiu al dăruirii zecimii, automat nici nu fumează, nici nu consumă alcool, nici nu își pierde banii pe distracții și din aceste economisiri ar veni binecuvântarea. Și acesta este un aspect al problemei, însă Dumnezeu ne binecuvântează în toate direcțiile. Sunt oameni care au venit la credință, s-au convertit și la scurt timp vecinii aveau impresia că s-a îmbogățit foarte tare omul respectiv și concluzia care putea să fie? Da, a mers la pocăiți și oamenii aceia i-au dat bani, ăsta a fost și motivul pentru care s-a dus acolo, iată ce bine s-a realizat. Însă, în momentul în care înțelegi Evanghelia, înțelegi principiile, înveți ce înseamnă aceea o economisire, înveți ce înseamnă să nu mai cheltuiești banii pe ceva ce îți provoacă rău, nu că nu te ajută. Dumnezeu vine cu binecuvântările Lui și astfel are loc o dezvoltare pe care o observă și ceilalți și binecuvântările Lui Dumnezeu întotdeauna sunt văzute și sunt observați de ceilalți pentru că astfel pot deveni curioși să vadă cum pot să obțină și ei aceste binecuvântări și cum le pot experimenta în viața lor.
Dacă ar fi să tragem o primă concluzie în ceea ce privește zecimea, care ar fi aceea?
O concluzie simplă este că zecimea reprezintă un privilegiu pentru fiecare dintre noi, oamenii, să intrăm în legătură, în relație cu Dumnezeu. Și zecimea este un memento care mereu ne spune: Dumnezeu este creatorul, tu nu ești, tu ești creatură. Dumnezeu este proprietarul, iar tu ești un administrator al Lui. Tot ce este pe acest pământ și tot ce ai impresia că ții tu în mână nu este al tău, acela este al Lui Dumnezeu. Tu ai rolul de administrator. Și într-un fel ne comportăm noi cu lucrurile atunci când ne sunt date în proprietate față de lucrurile care ne sunt date doar spre administrare. Și cred că acesta este scopul principal al zecimii. Mereu să ne amintească: ai un creator, tu ești o creatură, ai un proprietar și tu ești un ispravnic care la final va da socoteală de felul în care a administrat lucrurile care i-au fost oferite în mână.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Orice lucru impenetrabil sau complicat poate fi numit labirint. Pentru creștini, păcatul este o abatere de la cărarea dreaptă în încâlceala labirintului. Părăsind calea cea largă, scrie Ambrosius, păcătoșii adesea dau peste labirinturile greșelii și sunt pedepsiți pentru faptul de a fi părăsit calea. Dante nu menționează labirintul în infernul său, deși Minotaurul este acolo, dar cercurile concentrice, zidurile, podurile rupte și fundăturile fac din iad un mare labirint în sine. Chaussée compară casa zvonului, plină de eroare și confuzie, cu Domus Dedali, ce-i mai zice și labirint. Dumbrava umbroasă a greșelii a lui Spencer e un labirint cu multe cărări și colțuri. Satan al lui Milton caută șarpele și îl găsește în înfășurări de rezonanță simbolică, dormind adânc încolăcit în sine, în labirint de largi inele. În literatura mai recentă, decorurile labirintice sunt obișnuite. Drumurile de acces ale castelelor din romanele gotice, pădurile, peșterile. Orașele sunt labirintice în Misterele Parisului și în Notre-Dame a lui Hugo. Hugo face o descriere amănunțită a labirintului canalelor colectoare de sub Paris în Mizerabili. Londra este labirint în Oliver Twist și în Casa mohorâtă a lui Dickens. Romanele polițiste presupun impenetrabilitatea orașelor, impenetrabile pentru toți, cu excepția detectivului. Capitolul 10 din Ulise a lui Joyce a fost descris ca labirintic, după felul în care urmărește mișcările unei duzini de personaje pe străzile Dublinului. Întregul roman poate fi foarte bine descris ca un labirint. Într-adevăr, unul dintre personajele principale se numește Stefan Dedalus. Unul dintre grupajele de povestiri ale lui Borges, numit Labirinturi în versiunea engleză, prezintă câteva labirinturi la propriu și figurat, inclusiv un roman misterios și aparent haotic numit Grădina cărărilor ce se bifurcă. Un labirint la propriu se află în centrul numelui trandafirului al lui Eco, unul metaforic în generalul în labirintul său al lui Marquez. În cartea sa Dicționar de simboluri literare, Michel Ferber spune: există o distinție tehnică între un labirint și o întortocheală, labirintul fiind unicurs, cu o singură cărare, întortocheala având cărări arborescente. Cineva se poate rătăci doar într-o întortocheală. Această distinție totuși se observă arareori în literatură. Dar noi o putem observa în viața noastră. Cum spuneam și ieri, orice ne este dat vine asupra noastră și ne așează în față alternativele. Ceea ce doream noi și ceea ce nu doream noi, dar așa s-a întâmplat. Sigur că instinctiv știi ce ți-ar plăcea, dar nu ai de unde să știi ce ți-ar face bine. Asta pentru că tu-ți știi ideile din acel moment și nu poți bănui viitorul. Implicațiile și mai ales pentru că noi facem parte dintr-un peisaj în care activează și alții, iar înaintarea noastră se face împreună cu ei, dezvoltându-ne împreună, nu numai noi. Dacă vreodată ni se pare că viața noastră este labirint, să ținem cont că este unul pe care îl putem străbate și în siguranță. Și să preferăm un labirint în care intrăm pentru că ni-l indică Dumnezeu decât o întortocheală pe care am creat-o noi. V-am pus poate pe gânduri cu acest concept zecimea, cu binecuvântările lui, dar mai ales cu faptul că este îndreptățit Dumnezeu să o aștepte de la noi. Rugați-vă și vedeți ce vă răspunde dumneavoastră personal. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Ciprian Șandru și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Esența Credinței. Pe săptămâna viitoare!